Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնապես հրավիրվել է Բաքու մասնակցելու նոյեմբերին կայանալի COP29 համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին, դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու առաջադրել փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Բայդենի որոշմանը արձագանքում են ոչ միայն Ամերիկայի ներսում, այլև ամբողջ աշխարում։ Ավելի մանրամասն կներկայացնենք Կիևի արձագանքները։ Ռեպորտաժ հայ-ադրբեջանական սահմանին ընկած Գիրանցից, հարցազրույցներ, Եվրոպամետ ուժերը ստորագրա հավաք են նախաձեռնում, կլսեք ուշագրավ այլ նյութեր, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու Բաքվում նոյեմբերին կայանալիք COP29 գագաթնաժողովին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտնել է, որ համաժողովի նախագահը պաշտոնական հրավեր է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարին մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները հուլիսին այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ն այցելության հստակ օր չի նշել, հաղորդվում է, որ պայմաններն են ստեղծել ընտանիքների հետ շփվելու համար, գնահատվել են պահման պայմանները և նրանց հետ վարվելու կանոնները։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ Երևանը ողջունում է Եվրամիության արտգործնախարարների որոշումը Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ։ Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը հայտնել է, որ մտադիր է պաշտոնապես առաջադրվել դեմոկրատական կուսակցությունից և հաղթել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Տրամփին 2024 թվականի նոյեմբերի ընտրություններում։ Ավելի վաղ Ջո Բայդենը, որ հրաժարվել էր մասնակցել ընտրություններին, հորդորել էր նրան առաջադրել որպես նախագահի թեկնածու։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր առավոտյան մեկները Վաշինգտոն հանդիպելու նախագահական մրցապայքարը լքած Ջո Բայդենի հետ, ընդգծելով, որ անկախ նրանից, թե ով է լինելու Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը, թշնամիները պետք է իմանան, որ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները միշտ միասին են։ Չորեքշաբթի նախատեսված է Նեթանյահուի ելույթը Կոնգրեսում, ակնկալվում է, որ նա նաև կհանդիպի Քամալա Հարիսի հետ։ Ռուսաստանի հարավում գտնվող խոշոր նավթավերամշակման գործարանը Ռոսնեֆթը վնասվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ հրդեհը մեկուսացվել է, տուժածներ չկան, վնասի չափը դեռ պարզ չէ։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ հակաօթային պաշտպանությունը 47 ATS է խոցել։ Իսրայելական զինվաճուժերը հրահանգել են տարհանել մարդկանց Գազայի հատվածի այն հատվածից, որ կոչված է հումանիտար գոտի։ Զինվորականները հայտարարել են, որ ծրագրում են գործողություն սկսել այդ տարածքում տեղակայված Համասի զինյալների դեմ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան հուլիսի 23-ից 25-ը կայցելի Չինաստան հանդիպման ուրը հաստատում են կողմերը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ իթևս այլ հարցերի քննարկման հիմնական թեման կլինի Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ կասեցնելու ուղիների որոնումը և Չինաստանի հնարավոր դերը կայուն և արդար խաղաղության հասնելու գործում։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հույս ունի, որ Փարիզի Օլիմպիական խաղերը հին ավանդույթի համաձայն առիթ կդառնան աշխարհի հակամարտություններում զինադադարի համար։ Հռոմի Պապը կոչ է արել մարզիկներին լինել խաղաղության սուրհանդակներ։ Ազատության լրագրող Ալսու Կուրմաշևային Ռուսաստանի դատարանը 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Կուրմաշևան կալանքի տակ է, ավելի քան 8 ամիս մեղադրվում է որպես օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու, բանակի մասին կեղծիքներ տարածելու համար։ Լրագրողը հերքում է իրեն վերագրվող մեղքը։ Ազատության ռադիոկայանի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ստիվեն Կապուսը դատապարտել է Կուրմաշևայի դեմ դատավարությունը։ Դատապարտումը որակել արդարության ծաղը, ընդգծել, որ միակ արդարությունը կլինի այն, որ նա ազատ արձակվի բանտից։ Իրանի իշխանությունները 2 օրում մահապատժի են ենթարկել 8 մարդու, մտահոգություն են բարձրացնում իրավապաշտպանները, նշելով, որ նրանցից մեկը կին է։ Օսլոյում գործող Իրանի մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը ավելի վաղ այս ամիս հայտնել էր, որ մահապատիժները 2024 թվականի առաջին 6 ամիսների համեմատ այս տարի նվազել են 30%-ով։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աննու, շարունակում եմ ծրագիրը։ Անցած կիրակին քաղաքական ասպարեզում հանգստյան օր չստացվեց։ Ընտրապայքարից դուրս եկավ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, նրա որոշումը արձագանքվեց Ամերիկայով եւ աշխարհով մեկ։ Ադրբեջանից Հայաստանին ուղված հին ու նոր հայտարարություններ հնչեցին։ Հինն այն է, որ Իլհամ Ալիևը կրկին խոսեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության, Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների վերադարձի հնարավորության մասին կրկին խոսք բացվեց մինչ խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրել հիմնական սկզբունքները, իսկ նորը այն է, որ Բաքուն Հայաստանին պաշտոնապես հրավիրեց մասնակցելու COP29 նստաշրջանին։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի համաժողովը Բաքվում անցկացվելու է գալիք նոյեմբերին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բաքու է հրավիրվել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է Բաքու մասնակցելու նոյեմբերին կայանալիք COP29-ի համաժողովին։ COP29-ի համաժողովի նախագահ Մուխտար Բաբայևը պաշտոնական հրավեր է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարին, ասել է Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, ընդգծելով, թե հաշվի առնելով, որ կողմերը չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, մեջբերում եմ, Բաքվի այս քայլը ցույց է տալիս Ադրբեջանի բարի կամքն ու ներառական մոտեցումը։ Այժմ Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի, ասել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնականը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը դեռ չի պատասխանում հարցին, արդյոք Արարատ Միրզոյանը կընդունի Բաքվի հրավերը և կմեկնի Ադրբեջան։ ԱԳՆ-ից միայն փոխանցում են, մեջբերում եմ, հարցին անդրադարձ դինելու պարագայում կտեղեկացնեն։ Ուշագրավ է, որ COP29-ի մասնակցության հրավերը ուղարկվել է ոչ թե վարչապետ Փաշինյանին, այլ Արարատ Միրզոյանին։ Մինչդեռ անցած ամիս հենց ադրբեջանական մեդիա տիրույթում տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե Բաքու է մեկնելու Նիկոլ Փաշինյանը, ինչինի պատասխան Հայաստանի վարչապետի խոսնակն ասել էր, թե Փաշինյանի աշխատանքային օրակարգում նման այց չի պլանավորվում։ Ինքը Փաշինյանն անցած ամիս անպատասխան էր թողել ազատության ուղիղ հարցը. արդյոք կմեկնի Բաքու մասնակցելու COP29-ի համաժողովին։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ COP29-ի հենց ընթացքում ստորագրվի կամ մինչև նոյեմբեր այդ համաժողովը, և դուք ծրագրում եք մեկնել Բաքու։
Գիտեք, ամեն օր էլ հրաշալի հնարավորություն է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, և խնդիրն այն է, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ պետք է ձեռք բերվեն համաձայնություններ։
Իսկ Բաքուն առաջ հասացի գնալու եք COP29-ի
մասնակցելու։
Բաքվում մինչդեռ չեն թաքցնում հենց COP29-ի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փաստաթուղթ ստորագրելու ցանկություն։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը անցած մայիսին COP29-ի համաժողովը լավ հնարավորություն էր համարել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Սակայն պաշտոնական Բաքուն այժմ խոսում է ոչ թե խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, այլ հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու մասին։
Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները նախքան լայնածավալ պայմանագրի կնքումը։ Այդ սկզբունքների ներդաշնակեցումը կարող է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը նաև ընդգծել է, որ կողմերը հիմնարար սկզբունքների շուրջ կարող են համաձայնության գալ մինչև նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ը։ Պաշտոնական Երևանը հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու Բաքվի առաջարկին չի արձագանքել։ Փոխարենը պնդում է, պատրաստ է մեկ ամսում ամբողջացնել խաղաղության պայմանագրի տեքստն ու ստորագրել այն։ Իդեպ այն, որ խաղաղության պայմանագրի մեծ մասը համաձայնեցված է, նախորդին հայտարարեց նաև Ադրբեջանի նախագահը։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության համաձայնագրին, ապա ինչպես ինձ տեղեկացրել է արտգործնախարարը, տեքստի 80-90%-ն արդեն համաձայնեցված է։ Հայաստանը ստիպված եղավ հրաժարվել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված տերմիններից և վերապահումներից, ինչ էլ ճանապարհ բացեց հարաբերությունների կարգավորման համար։
Սակայն Իլհամ Ալիևը կրկին վերահաստատել է Ադրբեջանի նախապայմանները։ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է առաջին, եթե Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը, և երկրորդ, եթե ընդունի Բաքվի առաջարկը դիմել ԵԱՀԿ-ին 3 տասնամյակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղված Մինսկի խումբը լուծարելու համար։ Մինչ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը որոշում կկայացնի մեկն էլ Բաքու թե ոչ, իշխանությունից խուսափում են գնահատել Ադրբեջանի հրավերը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շուրջ մեկ տասնյակ պատգամավորներ կամ զանգերին չեն պատասխանում կամ տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվում են արձագանքել։
Ամենակարևորը մենք պիտի հարցնենք, ինչ կտա այդ միջոցառման մասնակցությունը մեզ, եւ այդ հարցի պատասխանը որ չի կարող որևէ բան տալ։
Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Քրիստինե Վարդանյանի համոզմամբ Ադրբեջանը պաշտոնապես Հայաստանի արտգործնախարարին հրավիրելով Բաքու փորձում է միջազգային հանրության առջև հանդես գալ իբրև խիստ կարուցողական մի երկիր, ցույց տալու համար, որ չնայած առկա խնդիրներին և պատերազմներին, պատրաստ է իր հարկի տակ հյուրընկալել Հայաստանի արտգործնախարարին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, սակայն, որևէ օգուտ Հայաստանը COP29-ի մասնակցությունից չի ստանալու, փոխարենը օգնելու է Բաքվին բարձրացնել իր հեղինակությունը։
Այո, կարող է Բաքվին օգնել ներկայանալ կիրթ և կառուցողական դիրքերից, ինչպես ավելի վաղ Ալևին բնութագրել էր Փաշինյանը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորը նաև չի բացառում, որ COP29-ի համաժողովը Բաքուն օգտագործի Լեռնային Ղարաբաղ, այդ թվում Շուշի այցելություններ կազմակերպելով։
Լավագույն տարբերակը իսկապես կլիներ ձերծ մնալ այդպիսի արկածախնդրությունից։
Միջազգային կարևորություն ունեցող COP29-ը համաժողովը շուրջ 4 ամսից տեղի կունենա Բաքվում հենց Հայաստանի աջակցությամբ։ Անցած տարի որպես բարի կամքի քայլ Հայաստանը հանել էր իր թեկնածությունը, աջակցություն հայտնելով համաժողովը հյուրընկալելու Ադրբեջանի թեկնածությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հենց սահմանին ընկած Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղը ասես դուրս է մնացել ամենօրյա թոփ լուրերից, երբ այնտեղ անցկացվող սահմանազատումը բողոքների, ցույցերի, կառավարությանն ուղղված մեղադրանքների առիթ էր դարձել։ Սահմանազատումն ավարտվել է։ Տեղացիների մնացած խնդիրները տեսնելու համար ամենաուղիղ ճանապարհը Կիրանց գնալն է։ Տեղում տեսնելու սահմանազատումից հետո մարդկանց տրամադրությունները, ստեղծված իրավիճակը, իշխանությունների խոստացած փոխհատուցումների կատարումը կամ չկատարումը։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Կիրանց գյուղից։
Կիրանցում կորցրած տան, հողի կամ տարածքի դիմաց փոխհատուցումը փակ թեմա է։ Ոչ բնակիչները, ոչ գյուղապետարանը, ոչ էլ ավելի վերևներում այս մասին հրապարակային չեն խոսում։ Փոխհատուցում ստացողներն ու չստացողներն իրար ծուր աչքով են նայում, հանկարծ իրենց դավաճան չանվանեն, հանկարծ իրենց սեփական հողից երես թե քող ու հակառակորդին տուն վաճառող չասեն, կամ առհասարակ հրաժարվում են հարցազրույցից, կամ էլ անանուն մնալու պայմանով են խոսում կծկտուր։
Մարդիկ տուն են կորցրել, մարդիկ տեղ են կորցրել, տարի տարիշվելու, ասիք ինչ մարդիկ իրանց հողը ծախել, բայց սա իրանց ցանկությունը չի եղել։
Սահմանազատման հետևանքով Կիրանցի 100 ընտանիքների մոտ 30% սեփական տուն, տարածք կամ բիզնես է կորցրել։ Մի մասն էլ դեռ մտածում է սահմանի բերանին կշարունակի ապրել, թե կնախնդրի թողնել սեփական տունը ենթադրյալ վտանգից հեռու։ Սահմանային պատին ամենամոտ տան բնակիչները, դանիելյանները, առայժմ հեռացել են։ Շինարարներն էին այստեղ ժամանակավոր տեղավորվել։ Հայտնի չէ, մշտական բնակիչները հետ կգան թե ոչ։ Շինարական ընկերության ղեկավարն ասաց, կարծում է պետք է որ վերադառնան։
Հիմա մի շենք հա, որ գնացել ու կգա էլի, բերեք դանը։ Եթե ոչ թե ունի գնալու ապրելու գնաց ապրի, չէ՞ ոչ թե ապրի, որտեղ ապրի։
Վարչապետը դեռ ամիսներ առաջ էր ասել, կփոխադուցեն բոլորին, գույքի զրկվածներին ու անգամ սահմանից հեռու գնացողներին։ Մի մասն արդեն ընդունել է կառավարության գաղտնի որոշմամբ սահմանված փոխադուցումը։ Մյուս մասը շարունակում է համարել, որ նվաստացուցիչ է դիմումի այն ձևը, որով Տավուշի մարզպետարանին խնդրում են իրենց գույքի դիմաց փոխադուցում տրամադրել և հաստատում, որ ստանալու դեպքում հրաժարվում են բոլոր գույքային ու ոչ գույքային պահանջներից Հայաստանի նկատմամբ։ Բնակիչներին հասանելի ձևաթղթում, որի տակ ստորագրում են փոխհատուցման չափի մասին որևէ բարդ չկա։ Դեռ ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որոշումը գաղտնի է։
Դա գաղտնի որոշում է, գաղտնի որոշումները չեն հրապարակում։ Ինչու է որոշումը գաղտնի, որովհետև ինքը պետական սահմանի, սահմանազատման և սահմանազատման հետ կապված հարցեր են։
Կառավարությունն այս հիմնավորմամբ արդեն 2 ամիս է չի բացահայտում, թե սահմանազատումից հետո սեփական գույքից զրկվող Կիրանցի քանի բնակիչ է փոխհատուցում ստացել։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը ու այդ ինչ դիմում են նրանք ստորագրում, որով փոխհատուցման գումարը ստանալուց հետո Կիրանցիներն այլևս չեն կարող պետությանն այս հարցով որևէ այլ պահանջ ներկայացնել։
Այսինքն փոխհատուցում են, որ ժողովրդից են քնան, փոխհատուցենք,
փոխհատուցում որ դուք էստեղ էլի տուն կառուցեք։
Դեժ չի տուն կառուցել, քանի տարվա տուն են գրել պակաս բաներ ունենք, էստա տուն կառուցել։
Փողը ոնց կարաս կյանք առնես, փողը ոնց կարաս ոչ մի բան առնես։
Մինչև հիմա անպատասխան հարցեր ու կասկածներ ունենք Իրանցում, անգամ թերահավատ են, ինչու է կառավարությունն իրենց համար անբացատրելի մեծ փոխհատուցում սահմանել։ Օրինակ վերջերս Ապարանին մոտիկ Վարդենի գյուղում բողոքի ակցիա էր, գյուղացիները դժգոհում էին, որ իրենց եկամուտ տվող վարելահողերն ու այգիներն իրենց ձեռքից վերցնում ու քառակուսի մետրի դիմաց ընդամենը 345 դրամ են փոխհատուցում։ Միջդարձ Իրանցում մասնավոր զրույցներում ասում են, ամեն քառակուսի մետրի դիմաց 1500-ից 2500 դրամ են ստանում, 4-7 անգամ ավելի։ Ալբերտ Սիմոնյանը Կիրանցի 2 քանդվաստներից մեկի բնակիչն է, ասած տունը քանդել են, փոխհատուցում տվել, բայց գյուղում վարձով են ապրում։ Իջևանի համայնքապետարանում ասել են, Կիրանցում հողատարածք չկա, որ տրամադրեն տուն կառուցելու համար։
3000 մետր հող ունեմ ընդ Եթե 1000 քառակուսի մետր հող է տալ, այն ժամանակին չեն տալի, որ այդ տված գումարը կարենակ միջև ձմեռը տուն սարքել, չեն տալի, հող չեն տալի։
Բա ինչ են ասում, ինչու չեն տալ։
Ես ի՞նչ եմ իրեմ, օգոստոսին կլի, օգոստոսից հետո սեպտեմբեր արդեն ուշանում է։
Այսօր տեղեկացանք, ավականին արդեն Կիրանցին պատկանող մոտ 1.5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք բնակելի կառուցապատման դարձնելու նախագծին հավանություն է տվել, մոտ 14 հողակտոր կդառնա, կառուցապատման իրավունքով կտան սահմանազատումից տուժած Կիրանցիներին, բայց դեռ առնվազն 15 հեկտար պետք կգա Կիրանցում փոխհատուցման համար, այս մասին դեռ որոշումներ չկան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը քաղաքագետ Հովսեփ Խուրշուդյանն է, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում Տավուշի 4 հատվածներում կատարված սահմանազատման Ադրբեջանից հնչող պահանջների խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ձգձգելու կամ չստորագրելու գործընթացի մասին։
Ալիև Փաշինյան բանակցությունները ինչու տապալվեցին ձեր կարծիքով Լոնդոնում։
Իմ ունեցած տեղեկություններով Ալիևը ելի նախապայման էր դրել այդ հանդիպման համար, համանդակամ փոփոխություն քննարկվել, որ հրճակագրի պահը համբեր, այն ինչ որ ամենտեղ ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունը ասել են, որ դա հնարավոր չի եւ չի պատրաստվում Հայաստանի իշխանությունը նման հանրակրթվեն հիմա անցկացնելու, դու գիտեք որ ամենամոտեկա հանրակրթվեն համանդրական փոփոխությունների վերաբերող լինելու 27 թվականին, ասենք 26 թվականին ընտրությունից 1 տարի հետո։
Դա նշանակում է, որ փակուղում է ամբողջ խաղաղության գործընթացը։
Փակուղում չէ, որտեղ համանդրության հարց երբեք կանգնած չի եղել։ Այդ Ալիևը հենց վերջում ատեստումը ամենից համաձայնեցված է, մի բան է բերում, որ առիթավորվի չստորագրի, եւ արևմուտքում բոլորը դա արդեն ինստում է, հասկանում են, եւ երբ որ ասվում է ցաներ փոզիցիոնների պետք է գնան կողմերը, ես գիտեմ, որ դա ուղղված է Ադրբեջանին։ Հայաստանի արչեւ որևէ ցաներ փոզիցիոն հարց չոր նոր զիջման հարց դրված չի։
Բայց ասում են կողմերը չեն ասում մի կողմը։
Դա դիվանագիտական լեզու է, եթե ասեն մի կողմը, դա նշանակում է միանգամից գլխած մեղադրային Ադրբեջանին չզիջող կողմ լինելու համար, այս փուլում նման խնդիր դրված չի։
Արդյոք խապված չէ հայկական կողմը սահմանագծման հարցում, երբ Տավուշի հատվածում ավարտելով գործընթացը իր ուզածին հասնելով Ադրբեջանը այլևս փաստացի չի վավերացնում կանոնակարգը։
Այն որ Ալիևը ձգձգելու էր, բոլորիս էլ պարզեր է, բոլորս էլ դրա մասին խոսում ենք, հա, որ ինքը ստորագրել լով չտեսնված բան տեղ ունեցավ, ինքը ստորագրեց 76 տվի կարտերներ տակ եւ Ալմատի հրշակագրի հարցնել աստերության ստորագրվել է։ Ճիշտ է, ինքը ասում է խաղաղության պայմանագրում դա չարցացենք, բայց դելիմիտացիայի փաստաթղթերում արդեն ստորագրված է։ Դա մեր համար մեծ ձեռքբերում էր։ Հիմա թե դրա դիմաց մենք տվեցինք 2.5 քառակուսի կիլոմետր նախկին ադրբեջանական բնակավայրերի տարածքները, ես կարծում եմ, այնպես չի, որ Ադրբեջանը բացառապես իր ուզածին հասավ եւ որևէ բան չզիջեց դրա դիմաց։ Մանավանդ այն ժամանակ կարեսկալացիայի վտանգ եւ դայերս կանխվեց։ Հիմա իր ձեռքում որևէ առիթ այսպես էսկալացիայի չկա։ Առավելագույնը ինչ ինքը կարող է անել, որ ժանդակել Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանի 5-րդ որոշ արասան այստեղ աշնանը ինչ որ դժգոհություն գեներացնելու հարցում, ինչպես նա կարող է անել, հենց այնտեղ օրինակ ինչ որ թեթև կրակոցներ, որպեսզի այստեղ բերաները բացեն, ասեն, տեսակ, բա որ ասում ենք, որ սա չի օգնի նա մեկ է այնտեղից կրակելու, այնը կրակելը միշտ է կա, հա, կապ չունի, դելիմիտացված է, դելիմիտացված չի, կրակելը, եթե նա կարողանում է ինչ որ նման բան անել առանց վստահելու, որ մեծ հետևանքներ չի ունենա իր համար, նա անելու է։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք այնքան դիրքավոր ենք մեզ որպես Եվրոմիության և Արևմուտքի դաշնակից, որ այն ճնշումները, որ Արևմուտքը պետք է գործադրի և միջև այլ նաև գործադրում ենք կանխելու համար Ադրբեջանի նման քայլերը, ավելի հուշկու լինեն և ավելի ապահով լինենք այդ առումով, քանի դեռ մենք մեր կարողունակությունները և դիմադրողականությունը այդ բանակի հզորությունը չենք բարել, ավելի իսկ այդ ուղղությամբ տեսնում ենք եւս բավականին լավ աշխատանքներ գնում է և Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ներգրավումը։
Ձեր ընդդիմախոսները սրա վերաբերյալ հիմնական փաստարկը որ բերում են, այդ ճնշումը չեղավ Ղարաբաղի դեպքում, երբ ամենաբարձր մակարդակով Միացյալ Նահանգների ասվում էր, որ չի հանդուրժվի էթնիկ զտումը, բայց հանդուրժվեց։
Մենք էլ հիացած չենք, որ այդ հետևողականությունը չեղավ, ճիշտ է, այդ պաշտոնյան փոխվեց, որ նման բան ասում էր, բայց ամենայն դեպս ես չեմ էլ կարծում, որ Ղարաբաղի հարցը փակվել է և Արցախի հայության ուղղակի իրավունքների վերադարձի նաև հարցը և անվտանգության հարցը չի ապահովվելու երբևէ, հա, ես կարծում եմ, որ այն, որ նաև տարածաշրջանային մեր որոշ գործընկերներ, որոնք երբեք այդ հարցով չեն խոսում, նույն Իրանը սկսել է այդ մասին խոսել, դա նշանակում է, որ դա մնալու է ակտուալ հարց, նաև իրենց շահերից ելնելով Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու տեսակետից, բայց նաև մեզ համար շահեկանն է, որ ամեն դեպքում վաղ թե ուշ արցախցիների իրավունքների հարցը լուծվի։ Տեսեք, Ալիևը վերջին իր Շուշիում էլի կազմակերպած հանդիպման ժամանակ, այսպես կոչված փորձագետների լրագրողների հետ, զգացվում է, որ իր վրա ճնշում կա, որտեղ իրեն ոչ մեկ այդ հարցը չէր տվել, ինքը բայց այդ այլ հարցի շրջանակներում այդ հարցին էլ անդրադարձավ, որ այո, հայերին, Արցախի հայերին եւս մենք ասում ենք թող գան ապրեն եւ այլն, այնքան որ ընդունեն մեր քաղաքացիությունը եւ այլն։
Այդ վերադարձի դիմաց նա պահանջում է նաեւ ադրբեջանցիների վերադարձ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան։
Ուրեմն դա երկրորդ փուլն է, որը որ վերաբերվում է բոլորի վերադարձին, ոչ միայն ադրբեջանցիների Հայաստան, այլ նաեւ հայերի Բաքու, Սումգայիթ, Կիրովաբադ, բոլոր այդ տարածքները, որին ես չեմ կարծում իրենք պատրաստ են։ Դա ավելի շատ ռետորաբանություն է։
Անցած կիրակի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցավ գուցե ինչ-որտեղ սպասվող, բայց այնուամենայնիվ աննախադեպ իրադարձություն։ Գործող նախագահ, առաջիկա ընտրությունների նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին և իր աջակցությունը հայտնեց փոխնախագահ Քամալա Հարիսին, դեմոկրատներին հորդորելով նրան առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարը նախատեսված է անցկացնել օգոստոսի 19-ից 22-ը Չիկագոյում։ Համագումարը վերջնականապես և պաշտոնապես կհաստատի նախագահական ընտրություններին դեմոկրատների նոր թեկնածուի անունը, իսկ 81-ամյա Բայդենը հայտարարել է, որ կշարունակի պաշտոնավարել մինչև իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը, որը լրանում է գալիք տարվա հունվարի սկզբին։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից մոտ 100 օր առաջ նախագահ Ջո Բայդենը դուրս եկավ ընտրապայքարից աջակցելով փոխնախագահ Քամալա Հարիսին որպես դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու։ Բայդենի հայտարարությունը մի կողմից անակնկալ էր, մյուս կողմից սպասելի։ Ազատությանն ասում է ամերիկյան քաղաքականության հարցերով պրոֆեսոր Թոմաս Գիֆթը մանրամասնելով. Վերջին օրերին նա միաժամանակ երկու պայքար էր մղում՝ մեկը Դոնալդ Թրամփի և հանրապետական կուսակցության, մյուսը սեփական կուսակցության դեմոկրատների դեմ։
Biden was in a bad place. Every time
Biden-ը վատ դրության մեջ էր։ Ամեն անգամ, երբ որևէ կոնգրեսական կոչ էր անում նրան դուրս գալ պայքարից, դա հարվածում էր նրա հեղինակությանը, բայց նախագահը տեղի չէր տալիս եւ իրեն ներպնդում։ Դեմոկրատները զայրանում, նորից հորդորում էին հրաժարվել, Biden-ն էլ ասում էր ոչ եւ այս փակշրջանը շարունակվում էր։
81-ամյա Biden-ի հասցե ինքն նադատությունը սաստկացավ հատկապես մրցակից Դոնալդ Թրամփի հետ անցած ամսվա բանավեճից հետո, որտեղ նա երբեմն թույլ ու շփոթված էր արձագանքում, հարցեր բարձրացնելով երկերությունը եւս 4 տարի կառավարելու կարողության մասին։ Շապատներ շարունակված ճնշումներից հետո էր, որ 3 Բայդենը հրաժարվեց մրցապայքարից։ Որոշումն ընդունել եմ հանուն կուսակցության եւ երկրի լավագույն շահի, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, միաժամանակ ընդգծելով՝ կշարունակի պաշտոնավարել մինչև հունվար։ Քիչ անց առանձին հայտարարությամբ նա աջակցեց փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։
2029-ին իմ առաջին որոշումն էր ընտրել Քամալա Հարիսին որպես իմ փոխնախագահ, եւ դա իմ կայացրած լավագույն որոշումն էր։ Այսօր ես ուզում եմ իմ լիակատար աջակցությունն ու հավանությունը հայտնել Քամալայի թեկնածությանը որպես մեր կուսակցության այս տարվա թեկնածու։ Դեմոկրատներ, ժամանակն է միավորվել եւ հաղթել Թրամփին։ Եկեք անենք դա։
59-ամյա Հարիսը ընդունել է մարտահրավերը, խոստանալով նվաճել կուսակիցների հավանությունը դեմոկրատների առաջիկա համագումարում, որը կանցնի օգոստոսի 19-22-ը։ Մինչ այդ կուսակցության ներսում նրա թեկնածության շուրջ միանշանակ որոշում դեռ չկա։ Դեմոկրատների մի մասը նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի և նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի գլխավորությամբ աջակցել են Հարիսին, մյուսները, այդ թվում նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, մինչդեռ պնդում են, թե պետք է ազատ ընտրություն անցկացվի լավագույն թեկնածուին գտնելու համար։ Փաստացի կուսակցության 3000-ից ավելի պատվիրակները կարող են ցանկացած մեկին առաջադրել, սակայն հաշվի առնելով մի շարք գործոններ, Քամալա Հարիսը առավելություն ունի նրանց նկատմամբ։ Ազատությանն ասում է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Մեթյու Դալեկը.
I think it's going to be very hard. Bottom line is it's going to be
Հարիսին դուրս մղելը շատ բարդ կլինի մի շարք պատճառներով։ Նախ նա արդեն ստացել է Բայդենի աջակցությունը, բացի այդ կարող է օգտագործել Բայդենի ընտրաշավի համար կուտակված ֆինանսական միջոցներն ու ենթակառուցվածքները։ Նա նաև փոխնախագահ է եղել 4 տարի։ Մյուս կողմից, մինչև ընտրություններ այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել։
She's been vice president for 4 years. There's not a whole lot of time.
Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու ընտրվելու դեպքում Կալիֆոռնիայի նախկին դատախազ եւ սենատոր Հարիսը կդառնա առաջին սևամորթ կինը, որը կզբաղեցնի իշխող կուսակցության առաջին հորիզոնականը Սպիտակ տան մրցապայքարում։ Պաշտոնավարման ընթացքում նախագահ Բայդենը նրան էր վստահել Միացյալ Նահանգների համար մի շարք վճռորոշ ուղություններ՝ միգրացիայից մինչև ընտրական իրավունքի պաշտպանություն։ Անցած 3 տարիներին Հարիսը նաեւ տասնյակ երկրներ է այցելել, հանդիպելով մոտ 150 առաջնորդների հետ, այդ թվում մասնակցել Ուկրաինայի խաղաղության հարցով Շվեյցարիայում կայացած հավաքին։
She's a very different person, a very different candidate.
Նա բոլորովին այլ մարդ է, այլ թեկնածու եւ նրա աջակիցների եւ ընտրողների շրջանակն էլ կարող է Բայդենից շատ տարբեր լինել։ Նրա թեկնածությունը պատմական է եւ հզորանալու ներուժ ունի։
There may be a potential to rally, you know, one.
Հարիսից բացի դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի հավանական թեկնածուներ են Իլինոյսի նահանգապետ Ջեյ Ռոբերտ Պրիցկերը, նահանգներում այժմ պաշտոն զբաղեցնող ամենահարուստ պաշտոնյան, մոտ 3.5 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմով պայքարում է ներգաղթյալների եւ միասեռական ամուսնությունների իրավունքի համար։ Թրամփի կոշտ քննադատ Միչիգանի նահանգապետ Գրետխեն Ուիթմերը եւ Պենսիլվանիայի նահանգապետ Ջոշ Շապիրոն, ով հաստատման դեպքում կդառնա հրեական ցակմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին թեկնածուն։ Այս պահին դեմոկրատների հավանական այս թեկնածուներից որևէ մեկի, այդ թվում Քամալա Հարիսի վարկանիշը, մրցակցից Դոնալդ Թրամփից առաջ չի անցնում։ Արջևում սակայն ավելի քան 3 ամիս կա քարոզարշավի համար, որն ըստ վերլուծաբանների կարող է դառնալ ամենաթեժն ու մրցակցայինը նահանգների ժամանակակից պատմության մեջ։
Ընտրապայքարից դուրս գալու Բայդենի որոշումը լայն արձագանք է գտել ոչ միայն Ամերիկայի ներսում, այլև առանց չափազանցության ամբողջ աշխարհում. Գերմանիայի, Ճապոնիայի, Իսրայելի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Բրիտանիայի, Չեխիայի, Նորվեգիայի, Ավստրալիայի, Լեհաստանի առաջնորդները հանդես են եկել հայտարարություններով ու մեկնաբանություններով, և սա ամբողջ ցանկը չէ։ Բայդենի որոշման հետ կապված այնուամենայնիվ զգայուն, եթե ոչ ամենազգայուն երկիր Ուկրաինան է, որն ուներ ԱՄՆ-ի նախագահի անվերապահ աջակցությունը ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Իսկ հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը, չնայած բազմիցս հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում շատ արագ կարող է դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, բայց նա չի բացահայտում իր պլանը, որը ըստ շատ մեկնաբանությունների Կիևի օկտին չէ։ Ուստի տեսնենք, թե Ուկրաինան ինչպես է արձագանքում ընտրապայքարից դուրս գալու Բայդենի որոշմանը եւ առաջիկա հեռանկարներին։
Պաշտոնական Կիևը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգների ապագա առաջնորդներն անկախ նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքներից կշարունակեն աջակցությունը ռուսական ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինային։ Ընտրապայքարը լքելու Ջո Բայդենի որոշումից ժամեր անց Վլադիմիր Զելենսկին X-ում կատարած գրառմամբ հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների հաջորդ ղեկավարները մեջբերեմ թույլ չեն տա, որ ռուսական չարիքը հաջողի։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել հեռացող ԱՄՆ նախագահին Ուկրաինային աջակցելու համար։
Վերջին տարիներին շատ ուժեղ որոշումներ են ընդունվել, որոնք կհիշվեն որպես նախագահ Բայդենի կողմից ձեռնարկված համարձակ քայլեր դժվար ժամանակաշրջաններում, եւ մենք հարգում ենք նրա ներկայիս դժվարին, բայց ուժեղ որոշումը։
Կրեմլի խոսնակը մինչդեռ այսօր հայտարարել է.
ԱՄՆ-ի օգնությունը Ուկրաինային չի կարող ազդել հատուկ գործողության արդյունքի վրա, այն միայն հանգեցնում է հակամարտության երկարացման։
Լոնդոնի King's College-ի պրոֆեսոր Սեմ Գրինի կարծիքով առնվազն առաջիկա ամիսներին, քանի դեռ Սպիտակ տանը Ջո Բայդենն ու նրա թիմը Կիևի համար ամեն ինչ նույնը կմնա։
Look, again, I think, you know, the primary concern that Kiev will have will not be the change between...
Չլինի փոփոխությունը, գիտեք, առաջին հերթին Բայդենը մնում է նախագահ այդ ժամկետի ավարտին, եւ ես չէի ակնկալի, որ Հարիսը մեծ ազդեցություն կունենա կամ Հարիսի քարոզարշավը մեծ ազդեցություն կունենա Բայդենի վրա.
Campaign to have much of an impact on the way that the Biden administration prosecutes foreign policy.
Պրոֆեսորի կարծիքով, սակայն, Կիևի համար հարցեր կծագեն, եթե ընտրություններում հաղթի Դոնալդ Թրամփը։ Սակայն անգամ այսօր իրավիճակը ռազմիդաշտում բավականին ծանր է Ուկրաինայի համար։ Ռուսները շարունակում են ակտիվ գրոհները ճակատի միանգամից մի քանի ուղություններով։ Ավելին, ինչպես հայտնել է ուկրաինական զորքերի խորտիցա օպերատիվ ռազմավարական խմբի ներկայացուցիչ Նազար Վոլոշինը, ռուսական գրոհային խմբերը տեղափոխվում են Խարկովի մարզի Գլուբոկոյե գյուղի տարածք հարձակողական գործողությունների նախապատրաստվելու համար։ Վոլոշինի խոսքով այս մասին է վկայում նաև ռուսական զորքերի վերախմբավորումը Վոլչանսկ քաղաքի արևելյան հատվածում, որտեղ այս տարվա մայիսից ծանր մարտեր են ընթանում։ Ազատության Նաստայեշի Վրեմիա հեռուստաալիքի թղթակիցը տեղից հայտնում է, որ Վոլչանսկի բնակիչները տարհանվում են։
На сегодняшний день северо-восток Харьковской области довольно активно эвакуируется.
Այսօր ակտիվ տարհանում է իրականացում Խարկովի մարզի
հյուսիսարևելքից։
Դե մենք ավելի շուտ դուրս չենք գալիս քաղաքից, որովհետև կարծում ենք, որ շուտով ամեն ինչ կավարտվի, բայց մեր տունն ամբողջությամբ ռմբակոծեցին, տեսեք թե ինչ է մնացել մեր շենքից։
Верчин շրջանում ռուսական բանակը առաջ է գնում նաև Դոնեցկի մարզում, գրեթե ամեն օր գրավելով նոր բնակավայրեր։ Ռուսներին չեն կանգնեցնում անգամ ուկրաինական անօթաչումների զանգվածային հարվածները։ Այս գիշեր ու առավոտյան օրինակ ուկրաինական միանգամից 80 անօթաչուներ են փորձել գրոհել Ռուսաստանի տարածքը։ Կրասնոդարի մարզի Տուապսե քաղաքում անոթաչուի հարվածի հետևանքով նավթավերամշակման գործարանը վնասվել։ Տեղի իշխանությունները պնդում են, թե ոչ ոք չի տուժել։ Ճակատում ռուսների չդադարող ու ավելի ուժգին դարձած գրոհների ֆոնին Կիևում ավելի հաճախ են խոսում ռուսների հետ հնարավոր բանակցությունների մասին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն իտալական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարել է, թե նախագահ Զելենսկին շուտով ստիպված կլինի տարածքային փողզիչման գնալ Մոսկվայի հետ հանուն խաղաղության։
Ամիսները շատ դժվար կլինեն Զելենսկու համար։ Արդյոք նա պետք է շարունակի պատերազմը ավելի շատ մահով եւ ավերածություններով, թե մտածի Պուտինի հետ տարածքային փոխզիջման մասին։ Եթե այո, ապա ինչ ճնշում կլինի Ամերիկայից, եթե Թրամփը հաղթի։ Իսկ ինչպես կարող ենք երկրին բացատրել, որ պետք է զիջել մեր տարածքների մի մասը, որի համար մեր հազարավոր հերոս զինվորներ իրենց կյանքն են տվել։
Կլիչկոյի խոսքով իրավիճակը ճակատում գնալով ավելի ու ավելի է բարդանում։ Ուկրաինան մեծապես կախված է դաշնակիցների օգնությունից եւ մղձավանջ կլինի, եթե ստիպված լինի եւս 2 տարի պատերազմել Զելենսկին։ Կիևի քաղաքապետի հնարավոր է ստիպված լինի հանրաքվե անցկացնել, քանի որ նախագահի ինքնուրույն առընչ ժողովրդի աջակցության չի կարողանա գնալ ցավոտ ու կարևոր պայմանավորվածությունների։ Հնարավոր լուծումներից մեկը, ըստ Կլիչկոյի, կարող է լինել ազգային վստահության կառավարության ստեղծումը, բայց Կիևի քաղաքապետը վստահ չէ, որ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է հրաժարվել կենտրոնացված իշխանությունից։ Անցած շաբաթ BBC-ին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի հետ, իսկ Պուտինի հետ, թեև նախկինում մերժում էր այդ գաղափարը։ Սա ավելի լավ է, քան նման երկխոսության անհնարինության մասին հայտարարությունները, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը, հավելելով, թե Կրեմլը կոնկրետ գործողություններ է սպասում Ուկրաինայից, բայց Դմիտրի Պեսկովը չի հստակեցրել, թե Մոսկվան ինչ գործողություններ է ակնկալում։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք մի խնդրի, որը բավականին ցավոտ է նախկինում կրթական ընդհանուր բարձր մակարդակ ունեցած երկրի համար։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տարական դպրոցի ավարտին, տարական առաջինից 4-րդ դասարանն է, աշակերտները չնայած թվերը, տառերը գիտեն, բայց մի մասը չի կարողանում պարզ տեքստեր կարդալ եւ հասկանալ։ խնդիրը լուծելու համար նախ վերապատրաստվում են տարրական դպրոցի ուսուցիչները։ Լսենք Տիգրան Հովսեփյանի հաղորդումը։
Համաձայն Հայաստանում անցկացված հետազոտության, տարական դպրոցի ավարտին ամեն երրորդ երեխա չնայած գրաճանաչությանը չի կարողանում կարդալ եւ պարզ տեքստեր հասկանալ։ Դեռ 2022 թվականին հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխության քննարկման ժամանակ խորհրդարանում այդ ժամանակ դեռևս կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն էր խոսել խնդրի մասին։
Ֆունկցիոնալ անգրագիտություն է սրա անունը, երբ կարծես գիտես տառերն ու թվերը, բայց դա անօգուտ գիտելիք է, որովհետեւ անգիր գիտելիք է, կիրառության չտանող, մտածելու չդրթող, հմտություն եւ կարողություն չդարձող գիտելիք է։
Տարական դպրոցն ավարտող աշակերտների շատերն օրինակ գումարել ու բաժանել գիտեն որպես թվաբանական գործողություն, բայց ամենապարզ մաթեմատիկական խնդիրը նկարագրող տեքստը չեն հասկանում, որպեսի պատկերացնեն ինչ է ինչին գումարել կամ հանել։ Կրթության փորձագետ Վանո Կարապետյանը խնդիրը խորքային է համարում։ Միաժամանակ կարծում է, որ կրթության նախարարի հրապարակած տվյալների մեջ բաց էր մնացել այն հարցը, թե արդյոք այդ խմբի մեջ մտնում են կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաները։
Դավեն Թայսնը երևում, երբ որ երեխաներ ուսումնասիրում են, ասենք, մաթեմատիկա կամ բնագիտական ուրիշակի առարկաներ, որտեղ կան տերմինաբանություն, արդեն որոնք ընկալման հետ կապված երեխաները չեն կարողանում ընկալել այդ տերմինաբանությունը։ Դա հանրակրթական դպրոցի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որը պետք է, որի հետ վերաբերած պետք է լուծումներ
Գառնանա Էստոնիայի միջազգային համագործակցության կենտրոնի եւ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության զարգացման համագործակցության եւ հումանիտար օգնության պատվիրակությունը Հայաստանում է եղել։ Հունիսի սկզբին Լորու եւ Սյունիքի մարզի 60 ուսուցիչներ են վերապատրաստվել էստոնացի մասնագետների կողմից։ Էստոնիայում երեխաների գրաճանաչությունը բարձրացնելու հաջողված փորձ ունեն։
Այո, որոշակի արդյունք կարող է ապահովել, բայց դա պետք է ժամանակ ընթացքում ինչ չափով պետք է տական համակարգի այս կամ այն բաղադրիչի տեղայնացումը օգտակար եղա տական համակարգի համար։
Կրթության փորձագետը ողջունելի է համարում փորձի փոխանակումը։ Միևնույն ժամանակ պնդում, որ շատ դեպքերում այլ երկրների մեթոդների ներդրման փորձերը անհաջողության են մատնվում։
Մենք անդադար վերջին 30 տարիների ընթացքում ոնց որ շրջապատիկի մեջ լինենք, անդադար փորձում են երկրների փորձ բերեն մեր մոտ տեղայնացնեն եւ վերջում նախարարությունն էլ որ տարբեր նախարարներ տարբեր ժամանակաշրջանում վերջին խոստովանել են որ այդ տեղայնացումները այդքան էլ դրական արդյունքի չեն հանգեցրել։
Փորձագետի խոսքով խնդրի պատճառը մասնագետների պակասն ու տարեց ուսուցիչների մեծ թիվն է, որոնք դժվարանում են նորագույն տեխնոլոգիաներով աշխատել։ Էստոնական կրթական փորձի փոխանակման ծրագրի մասնակցած Լուսինե Բալայանը նաև դասարաններում սովորողների առավելագույն քանակը, դպրոցներում տեխնիկական միջոցների պակասն ու ուսուցիչների անպատրաստակամությունն է նշում։
Ես 45 րոպեն որպես ուսուցիչ կենթանի եմ պահում, թե պարզապես 45 րոպեն ուղղակի անցնում եմ երեխայի հետ, կամ ուղղակի 45 րոպեն նաև սպանողներ կան։ Իսկ այդ 45 րոպեների յուրաքանչյուր ակնթարթը երեխայի համար կարևոր է, եւ պետք է կարևորվի նաև ուսուցչի համար։
Ուսուցիչը վերապատրաստումներից եւ Էստոնիա երրորդի այցից իր դիտարկումներն ունի, որոնք կարծում է պետք է կիրառել Հայաստանի դպրոցներում։
Բոլորի ձեռքին ինչ որ ընթերցանության նյութ եմ տեսել, ամենուր արվեստ եմ տեսել, ամենուր երեխայի կատարած աշխատանքի արժևորում եմ տեսել, այսինքն ամեն ինչ շրջվում է այսպես մարդու արժեհամակարգի, երկիրը ինքը ավելի շատ կենտրոնացված է ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով այդ կրթության կատարելագործման, բայց հիմքում տեսել եմ արվեստը, գրականություն, ընթերցանություն։
Առաջիկայում նախատեսում է շարունակել հայ-էստոնական համագործակցությունը։ Հաջորդ փուլում Հայաստանի դպրոցներում աշխատող ավելի շատ ուսուցիչներ կանգրկվեն։ Էստոնիայի միջազգային համագործակցության կենտրոնը շարունակելու է աջակցել Հայաստանում կրթական բարեփոխումներին։ Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի քաղաքացիների արտասահման, մասնավորապես եվրոպական երկրներ մեկնելու սպասվող լավ հնարավորությանը և արկա դժվարությանը։ Սկսենք լավ լուրից։ Եվրամիության արտգործնախարարների մակարդակով որոշում է ընդունել վիզային ռեժիմը ազատականացնելու երկխոսություն սկսել Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական Երևանը դա ողջունել է, այն համարել է պատմական որոշում։ Խոսքը միայն երկխոսությունը սկսելու մասին է, որը կարող է տարիներ տևել, մինչև որ Հայաստանի քաղաքացին իր անձնագրով կարողանա ազատորեն ճամփորդել Եվրամիության երկրներ առանց վիզայի։ Վատն այն է, որ մինչ այդ ժամանակները գան, վիզան պարտադիր է, իսկ այն ստանալը հեշտ չէ։ Սպասումներ, ժամանակի կորուստ, միջնորդ մասնավոր ընկերություններ, վճարումներ, մերժումներ, այս իրավիճակի մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Թեև Բրյուսելը ևս մի քայլ արեց Երևանի հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները սկսելու ուղղությամբ, միևնույնն է մասնագետների խոսքով գործընթացն առնվազն 4-5 տարի կտևի։ Մինչ այդ Երևանում եվրոպական վիզա ստանալու համար հաճախ պետք է անցնել դժոխքի շրջաններով։ Այս տեսակրությունը Կարինե Թուխիկյանն արել է օրեր առաջ վիզաների կենտրոնի դռների առջև։ Հարցեր բարձրացնում, հնարավոր չէ արդյոք մարդկանց սպասարկել այնպես, որ հսկայական հերթեր չգոյանան։ Այս կենտրոնի միջոցով ստանում են Հունաստանի, Ավստրիայի, Լիտվայի և Խորվաթիայի մուտքի արտոնագրեր։ Այսօր արդեն մեր այցելության ընթացքում նախասրահում հերթեր չկային, բայց այցելուները միևնույնն է դժգոհ են Եվրամիության երկրների Հայաստանում վարած մուտքի արտոնագրերի քաղաքականությունից։
Տարի ունենում ենք, բայց յուրաքանչյուր տարի դիմելուց մուլտիվիզայի համար մերժում ենք ստանում, տրամադրում ենք հստակ օրերի քանակով, ինչը որ հանգստի նախատեսած է։
Աշոտ Եսայանն ու իր ընտանիքի մյուս անդամները վերջին անգամ Եվրամիության տարածք Իտալիան ճամփորդել դեկտեմբերին։ Միանգամից տեղեկացրել էին, որ ամռանն էլ պատրաստվում են գնալ Հունաստան, անգամ այս դեպքում բազմակի մուտքի վիզա չեն ստացել, այլ միայն մեկ մուտքի, և հիմա ստիպված են նորից դիմել։ Չեն հասկանում, արդյոք հյուպատոսական ծառայությունները հաջույք են ստանում անընդհատ նորից թղթերի նմանատիպ փաթեթներ ստանալու քննելուց։
Նախ մուլտին մերժեցին, երկրորդը այո, դեռ 6 ամսվա համար չտրամադրեցին, որ գոնե հունական փաթեթը ձեռք բերած կարողանենք օգտվենք։
Բայց առաջին մուտքը Իտալիա
էր։ Այո, առաջին մուտքը Իտալիա էր։
Իտալիա գնացինք։
Գնացինք, եկանք, հիմա նոր եկանք, դիմեցինք հունական։
Ընդ որում այսօր Հունաստանի վիզայի դիմելու համար գրեթե 6 ամիս առաջ էին գրանցվել, օգտվելով զբոսաշրջային ընկերության ծառայությունից լրացուցիչ վճարի դիմաց։
Քան է հավելյալ վճարել տուրիստականը։
Չեմ սխալվում, 30,000 դրամ հավելյալ վճար։
Ամեն
անձի համար։
Այսքան ձեր ամբողջ տարիքի դեպքում
5 անձ 150,000։
Մեկ այլ քաղաքացի էլ պատմեց, որ ինքն էլ ընտանիքով տարվա մեջ մի քանի անգամ կամ գործի կամ հանգստի նպատակով ճամփորդում է։ Բազմակի մուտքի վիզա երբեք չեն ստանում երեխաները, ու ստիպված են անընդհատ նորից հայտնվել վիզակենտրոնների հերթերում։
Միշտ մուտքի դեմ չեն տալիս, միշտ տալիս են տվյալ օրերը, երբ որ գնում ենք տուրիստական։ Դա էլ ամեն անգամ բարդացնում է, որովհետև ամեն անգամ պետք է երեխաներին մենք էլ հաճախ են գնում, որ տարվա մեջ 2-3 անգամ Եվրոպա գնանք, ամեն անգամ երեխաներին մտնում ենք, ամեն անգամ նույն պրոցեսը, նույն վճարումն է դնում։ Ոնց որ մարդու ինքնասիրության վրա ազդի, ոնց որ գազ ու զորով ինչ որ ինչի համար էս պայքարում, այսքան չարչարվում, չգիտես, վերջում որ մի հատ վիզային խփում մի քանի օրով։
Փորձագետների կարծիքով հաճախ ճամփորդող մարդկանց բազմակի մուտքի վիզաներ տալը կարող է մի փոքր թեթևացնել հերթը, որոնք որոշ դեսպանատներում հասնում են մյուս տարվան։ Օրինակ Գերմանիայի դեսպանատունը քչերից մեկն է, որ բոլոր դիմողներին հերթագրում է։ Այսօր այնտեղ գրանցվելու դեպքում թղթերը դեսպանատուն կկարողանաք տանել ամենաշուտը 6 ամսից՝ հունվար փետրվարին։ Ֆրանսիայի դեսպանատունը կարող է ձեզ տալ դիմումի օր, կարող է չտալ ըստ իրենց հայեցողության։ Չեխիայի ու Լեհաստանի հիպատոսություններն էլ վիճակախաղ են անցկացնում, դուք դիմում եք, կարող է ստացվել, կարող է ոչ։
Պայմաններին բավարարած բոլոր նամակները կներկայացվեն վիճակախաղի, միջև մեր հնարավորությունները լրացնելը, դիմումները կընտրվեն պատահականության սկզբունքով, անկախ նրանից, թե երբ են դրանք հասել մեր փոստարկղ։
Սա հատված է Չեխիայի դեսպանատան այսօր տեղադրած հայտարարությունից։ Հայաստանի քաղաքացիները Եվրամիության վիզա ստանալու համար այս բարդ, խճճված վիճակախաղ հիշեցնող ողջ գործընթացն անվանում են մեծ գլխացավանք։
Մինչ այդ փորձագետն ասում է, չի տեսնում բավարար ջանքեր եվրոպական երկրների կողմից վիզաների հերթերը թեթևացնելու ուղղությամբ։
Բարբերաբար այս հարցը բարձրացվում է, ես գիտեմ, որ խնդրի մասին անընդհատ բարձրաձայնում են մեր դիվանագետները։ Ամեն դեպքում ոչ բոլոր դեսպանատներն են, որ կարողացել են ավելացնել իրենց կարողությունները և պիտի շարունակաբար անեն, մինչև տեղի ունենա վիզաների ազատականացումը, որովհետև այո, հատկապես են պիկ սեզոններին մարդկանց համար մղձավանջ է դարձել վիզա ստանալու գործընթացը։
Եվրամիության հետ համագործակցության հարցերով փորձագետ Մանե Ադամյանի կարծիքով Հայաստանի արտգործնախարարությունից բացի Երևանում գտնվող եվրոպական դեսպանատներն էլ իրենց հերթին պետք է փորձեն ազդել իրենց մայրաքաղաքների վրա արագացնելու վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները, ինչի արդյունքում ակնկալվում է, որ գոնե տարիներ անց Եվրոպա ճամփորդելը Հայաստանի քաղաքացիների համար չի լինի մեծ մարտահրավեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպամետ քաղաքական ուժերը ձգտում են ժողովրդի կամքի արտահայտությամբ ամրագրել երկրի եվրոպական ուղին։ Ավելի վաղ նրանք առաջարկել են Եվրամիությանը ապագա անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնել, սակայն կառավարությունը չընդառաջեց այդ նախաձեռնությանը։ Դրանից հետո Եվրոպամետ ժողովրդավարական ուժերը քննարկել են ստորագրահավաք անցկացնելու նպատակահարմարությունը, որպեսզի այդ հանրաքվեն անցկացնելու համար անհրաժեշտ քանակի ստորագրություն հավաքեն և դիմեն խորհրդարան։ Այսօր Եվրոպայի հրապարակում հրավիրած մամուլի ասուլիսում նրանք հայտարարել են, որ ստորագրահավաք կազմակերպելու նախաձեռնություն են սկսում։ Որպեսզի այդ ձևը ավելի պարզ լինի, հիշեցնեմ, որ հայաքվեի նախաձեռնությունը նույնպես այդ ճանապարհի մասին էր, այդ ուղու մասին էր, այն նույնպես նախատեսում էր ստորագրահավաք կազմակերպել և 58,000 ստորագրություն հավաքվեց, բայց ազգային ժողովը մերժեց նրանց առաջարկած օրինագիծը, որը քրեական պատասխանատվություն էր ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղը այլ պետության կազմում ճանաչելը և հայոց ցեղասպանության ժխտելու վերաբերյալ ցանկացած արարքը։ Դրանից հետո, ինչպես մեկնաբանվում էր, 300,000 ստորագրություն հավաքելու դեպքում արդեն անկախ ազգային ժողովի դիրքորոշումից հանրաքվեն պետք է անցկացվեր։ Սակայն սա մնաց անցյալում, սա հիշեցնում եմ, որպեսզի պարզ լինի, հիմա փաստորեն ստորագրահավաքի միջոցով Եվրոպամետ ուժերն են փորձում իրենց նպատակին հասնել այդ ճանապարհով գնալ դեպի Եվրամիության հանրաքվեի անցկացումը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Մինչ իշխանությունը Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու արտախորհրդարանականների առաջարկը թողնում է անարձագանք, նրանք մտադիր են ստորագրահավաք սկսել և քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով խորհրդարան ներկայացնել նույն հարցով օրենսդրական նախագիծ։ Եթե Հայաստանի 50,000 քաղաքացու ստորագրություն հավաքվի, ապա համաձայն սահմանադրության հարցը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Չընդունվելու դեպքում անհրաժեշտ կլինի 300,000 ստորագրություն նախագիծը հանրաքվելու քվեի դնելու համար։
Հանրաքվեի չենք դնում մենք, մենք օրենսդրական նախաձեռնություն ենք, այո, նախաձեռնել։
Թեև իշխանությունը փաստացի մերժեց հանրաքվեի օրակարգը, Եվրամիություն ձգտող քաղաքական ուժերը չեն հուսահատվել։ Կարծում են, անհրաժեշտ ստորագրությունների դեպքում ականջալուր կլինեն, բայց այստեղ մի հանգամանք կա, ժողովրդավարական ուժերի հարթակի անդամների հայտարարություններն են հակասական։ Եթե Լուսինե Հակոբյանն այսօր խոսում էր խորհրդարան օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնելու մասին, ապա Հովսեփ Խուրշուդյան նորինակ կրկին հանրաքվեին անդրադարձավ։
Դեռ հույսը չենք կտրել, որ իշխանությունը ամեն դեպքում կմիանա եւ ազգային ժողովում, երբ որ 50,000 ստորագրությամբ մեր հանրությունը կներկայանա եւ կառաջարկի այդ գործողություն իրականացնել հանրաքվեի, իշխանությունը ականջալուր կլինի եւ կկազմակերպի այդ հանրաքվեին։
Որ հանրաքվեի օրակարգն իրավական տեսանկյունից փակուղային է, մասնագետներն են պնդում։ Սահմանադրությունն ու հանրաքվեի մասին օրենքը հստակ սահմանում են, թե երբ եւ ինչ հարցերով է այն հնարավոր անցկացնել։ Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե չի կարող լինել, քանի դեռ չկա անդամակցության վերաբերյալ միջազգային պայմանագիր։ Միայն դրանից հետո հարցը, ինչպես նախատեսում է սահմանադրությունը, պետք է դրվի հանրաքվեի։
Օրենքի նախագիծը լինելու, որը նախատեսված է եւ սահմանադրությամ եւ հանրակրվեի մասին օրենքի 10-րդ հոդվածի առաջին մասը։
Եվրաինտեգրման ջատագովների ցանրապետություն կուսակցության ղեկավարն էլ ստորագրահավաք սկսելու իր մեկնաբանությունը ունի։ Արամ Սարգսյանը կարծում է, եթե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Եվրամիության անդամ երկրների այլ առաջնորդներ տեսնեն, որ Հայաստանի 50,000 քաղաքացու ցանկություն է գնալ դեպի Եվրամիություն, ապա նրանց մոտ բանկը փոխվի, Հայաստանին առավել վստահելի գործընկեր կհամարեն։
Իսկ դու կարծում ես, որ եթե Էմանուել Մակրոնին զեկուցեն, որ Հայաստանում 50,000 մարդ ստորագրել է Եվրամիության անդամ դառնալու համար, դրանից բան չի փոխվի, ես համոզված եմ, որ դրանից վստահությունը հայ ժողովրդի հանդեպ եւ Հայաստանի հանդեպ կփոխվի։
Որտեղից այս վստահությունը արտախորհրդարանական ուժի ղեկավարը չմանրամասնեց։ Դեպի Եվրամիություն գնալու ցանկության մասին վարչապետը մոտ 10 ամիս առաջ է բարձրաձայնել, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։ Ամիսներ անց, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը ընդունեց, այդ հարցի պատասխանը չի ստացել։
Եվրամիությունը ուզում է, դա թե չի ուզում։ Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր, ոչ չեմ կարող տալ։
Եթե Եվրամիությունն իսկապես անդամակցության պատուհան է բացել Հայաստանի համար, այդ դեպքում ինչու է երկրի վարչապետը նման բան հայտարարում։ Արդյոք սա հակառակի մասին չի վկայում, որ կառույցի անդամ երկրներն այդպիսի համաձայնություն չունեն։ Արամ Սարգսյանը չի համարում, որ իշխանությունը մերժեց իրենց։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի մերժել ուղի։ Նա ոչ չի ասել, բայց այո էլ չի ասել։ Ոչ ասել է պարոն Եղոյանը, ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը։ Ազգային ժողովի նախագահը իր անձնական տեսակետը դրական է արտահայտել։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք որևէ մեկի դեմ չենք կազմակերպում այս գործընթացը։
Օր առաջ Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու կողմնակից Արամ Սարգսյանը գիտի, որ այդ ճանապարհն ընտրելու դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը շատ լուրջ խնդիրների կբախվի, բայց դա ըստ նրա երկար չի տևի։ Մինչ այդ էլ քաղաքացիական պայմանագրի հետ Երևանի ավականիում կոալիցիա կազմած ուժի ղեկավարը պնդում է, Հայաստանում տնտեսություն չկա։ Այդ դեպքում ինչ է Հայաստանն առաջարկելու Եվրամիությանը։
Մենք Եվրամիության եզրային սահմանն ենք, որտեղ այդ որ ասում ենք հարավ արևելյան Եվրոպա, այ այդտեղից է սկսում Եվրոպան, ու միշտ է այդտեղից սկսել։ Մենք այդ մարմնի մի հատվածն ենք, առանց դրա, առանց այդ հատվածի Եվրոպան ամբողջական չի։
Որ Եվրամիության տարածքը կընդլայնվի, Երևանի Եվրոպայի հրապարակում խոստացավ Եվրոպական կուսակցության առաջնորդը։ Տիգրան Խզմալյանը գործընկերներից առավել վճռական էր, ասաց, պետք է գործել, քանի դեռ արցակուրթի շրջան է։
Մենք հրավիրել ենք ձեզ Եվրոպայի հրապարակ կոչվող այս փոքրիկ տեղը, կասնենք այն առնվազն 29,000 եւ ավել 40 կիլոմետր։
Այս ձևակերպումը դեռ խորհրդարանական լսումներին իշխող ուժի ներկայացուցիչ Մարիա Կարապետյանն էր համարել վտանգավոր, առաջարկելով Հայաստանի 29,743 կիլոմետրի ընդլայնման մասին չխոսել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակ Խուլյանը անդրադարձել է հրազենային կրակոցներով ուղեկցվող հանցագործությունների աճին, լուրերով հավանաբար հաճախ եք լսում, որ այս կամ այնտեղ կրակել են, հրազեն է կիրառվել, վերջին դեպքերից էր Աբովյանի ոստիկանությունում տեղի ունեցած կրակոցները։ Լուրերից բացի վիճակագրությունը փաստում է, որ հրազենով հանցագործությունների աճ կա։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ամեն շաբաթ միջինը երկու հանցագործություն է կատարվում հրազենով ու այլ ռազմամթերքով, վիճակագրական կոմիտեի տվյալով, այս տարվա միայն 5 ամիսներին, հունվարից մինչև մայիս, նման հանցանքների թիվը 45-ի է հասել, գրեթե 65%-ով ավելի, քան 2023-ին նույն ժամանակահատվածը։
Սա խոսում է ոստիկանության համակարգի շատ լուրջ թերության եւ շատ լուրջ անզորության մասին։
Իրազե քաղաքացիների միավորման ղեկավարը կասկած չունի ներքին գործերի նախարարության գրանցած դեպքերի զգալի մասը հենց ապորինի զենք զինամթերքով է տեղի ունեցել։ Արդյոք հրազենով հանցանքների աճի պատճառը 2020 թվականի պատերազմից հետո անհետացած 17,000 ինքնաձիգերն են, որոնց մասին ներքին գործերի նախարարն էր ամիսներ առաջ հայտարարել։
Ակնհայտ է, որ հիմնականում ապորինի զենք զինամթերքը 20 թվականի պատերազմի արդյունքում է հայտնվել։ Եվ 20 թվականի պատերազմի արդյունքում հայտնված զենք զինամթերքը, եթե 23 թվականին կրակում էր 70%-ով ավելի քիչ, քան 24 թվականին, կամ 24 թվականին 70%-ով ավել, քան 23-ին, սա նշանակում է, որ մենք խնդիրներ ունենք հանցավորության դեմ պայքարի հետ, եւ ոչ թե ապօրինի զենգզնամթերքի քանակի շատացման, թեև քանակը իհարկե մտահոգիչ է։
Դանիել Իոաննիսյանի պնդմամբ հենց համակարգային բարեփոխումների բացակայության հետևանքով են ոստիկաններն անարդյունավետ հանցավորության դեմ պայքարում։ Ոստիկանական բարեփոխումների մշակմանը որոշ ժամանակ մասնակցած իրավապաշտպանի գնահատմամբ դեռ ավելին համակարգում հետընթաց է նկատվում։ Փաստերի ստուգման հարթակի ուսումնասիրության համաձայն վերջին տարիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 4 մարդասպանից մեկն է դատանի առաջ կանգնում։ Սա ըստ Իոաննիսյանի նաև ոստիկանների թերի աշխատանքի ապացույցների հավաքագրման ոչ պրոֆեսիոնալության պատճառով է։
Ոստիկանությունը շատ թույլացել է վերջին տարիներին եւ թույլացել է նեպոտիզմի, որ սա խնամիտանալու բարեկամով է, ավելի շատ քան եղել է օրինակ Վլադիմիր Գասպարյանի ժամանակ։ Ես բնավ չեմ ուզում Վլադիմիր Գասպարյանին գոված լինեմ, էլ ընդհանրապես։ Ոստիկանությունում շատ ուժեղ չի խրախուսվում կոմպետենտությունը, չի խրախուսվում նախաձեռնողականությունը, խրախուսվում է ծառայությունը, գիտեք, մի տեսակ ձևի համար, քան թե բովանդակության։
Իոաննիսյանն ասում է, ոստիկանների անարդյունավետությունը նաև քրեական ենթամշակույթին հարող անձանց օրենքով գողերի ակտիվացմանն է նպաստում, թեև այս իշխանությունները նրանց դեմ լայնածավալ պայքար էին խոստանում։ Դրա ուսում քրեական հեղինակությունների մասնակցության պաղմ կարույս դեպքերի պակաս չկա, ամենաթարմ դեպքը անցած շաբաթ էր։ Սևանի հանգստյան գոտում ծագած վիճաբանությունից հետո երիտասարդի էին սպանել։
37-ամյա ուրեմն ստոմատոլոգին սպանել են նրա համար, որ ինքը նկատողություն արել, ասել է, չգիտեմ, աղմուկ մի արեք, մի բան արեք, եւ քաղաքային իշխանությունները նույնիսկ են աստիճան վախեցած են սպանողների, ցենց դեպքից հետո, եթե նորմալ ոստիկանություն կա երկրում, ամբողջ կրիմինալը պետք է մտնի ծակերը եւ վախենա գլուխ բարձրացնի եւ սենց մտնոլորդ պիտի սկսի դիրել, սկսել դիրել քաղաքը, ես սրան քաղաքում, եթե նորմալ իրավապահ համակարգ լիներ։
Ներքին գործերի նախարարությունից էլ են ընդունում, համակարգում դեռ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց լուծումը դեռ էլի ժամանակ է պահանջում։
Գործընկերներ, եթե մենք խնդիրներ չտեսնեինք, այսօր բավական լայն կազմով չէինք քննարկի 24-26 թվականների ռազմավարությունը, ընդ որում եթե հասցրել եք աչքի անցկացնել, նկատած կլինեք, որ մենք բարձրացրել ենք խնդիրներ թե առհասարակ մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից, թե կրթական բլոկի տեսանկյունից, թե վատ վերաբերմունքի դրսևորման արձանագրման տեսանկյունից, թե ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի կամ անձնական տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից։
Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը օրեր առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում շեշտում էր, ոստիկանական բարեփոխումները շարունակվում են, ռազմավարական նոր 2024-26 թվականների ծրագիրը դեռ մշակման փուլում է։
Կարծում եմ, այս ռազմավարական փաստաթուղթը մի փոքր ավելի լավը դառնա լու արդյունքում, այսինքն որոշ հղկման կետեր կան, այն կհավակնի լինելու իրապես ամբողջական, այսպես ասեմ, բարեփոխումների այն առաջնորդող փաստաթուղթը, որը որ կունենա թե կառավարությունը, թե ներքին գործերի նախարարությունը եւ թե նաեւ հանրությունը իր ձեռքին հասկանալու իրականում կա պրոգրես որևէ ուղղությամբ, թե չկա, կամ որ քայլեն են, որոնք որ որևէ ժամկետում կոնկրետ նախանշվել են լուծվելու համար։
Օրեր առաջ ռազմավարական ծրագրի նախագծային լուծումների նվիրված առաջին հանրային քննարկումներ։
Հորդառատ անձրևներից հետո Երևանի ջրահեռացման համակարգի այն պատասխանատունների, դրանք բարելավելու համակարգը ինչ պայմանագրերով է աշխատում կամ դրանք բարելավելու ինչ բանակցություններ են վարում, այդ ամենի մասին Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երևանը կաթված ահար արած հորդառատ տեղումներից հետո քաղաքապետարանը հայտարարում է. Վեոլիա ջուր ընկերության հետ պայմանագիրը վերանայելու առաջարկներ են ներկայացրել կառավարություն, սպասում են հետագա քննարկումներին։
Պայմանագիրն ունի բոլոր առումներով մի քիչ վերանայման խնդիր, իրավական, մեխանիզմների, ներդրումային դաշտի ընդլայնման, հնարավորությունների ընդլայնման։ Ինչը չի արվել մինչև այսօր։
Այս տարի մի քանի անգամ առատեղումների ժամանակ Երևանի տարբեր հատվածներում գետեր ու լճեր գոյացան։ Քաղաքապետարանը, սակայն, վատ աշխատանքի համար պատասխանատվություն չեր ստանձնում, պնդելով, թե Վեոլիայի պարտավորությունն է։ Քաղաքը հեղեղած գարնանային տեղումներից հետո մի քանի ամիս ժամանակ կար մայրաքաղաքը հորդառատ տեղումներին նախապատրաստելու համար։ Անցած շաբաթ, սակայն, ջուրն անգամ մետրոյի կայարանը հեղեղեց։ Այդուհանդերձ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այս մայիսին ընդունեց դժգոհությունը տեղին է ու հայտարարեց. Պետք է լուծել խնդիրը ու այս տարվա ընթացքում վերանայել Վեոլիայի հետ կառավարության պայմանագիրը.
Ոչ մեկին հետաքրքիր չի 10 տարի առաջ ինչ պայմանագիրը փոխենք։
2016-ին կնքված պայմանագրով մինչ 2031 թվականը մակերևութային ջրերի հեռացման ամբողջ համակարգը Վեոլիային է հանձնված։ Ընկերությունն ընդհանուր 350 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարեր ու անձրևընթունի չորեր է վարձակալել։ Պայմանագրով Վեոլիան ըստ էության արդեն իսկ եղած համակարգի շահագործումն է ստանձնել։ Տարեցտարին լայնվող քաղաքի տարբեր հատվածներում, սակայն, հեղեղատարներ ու նման համակարգեր ընդհանրապես չկան, ու փաստացի ոչ ոք պարտավորություն չի ստանձնում այն հատվածների համար, որտեղ հեռացման համակարգեր չկան։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանը վերջին նիստին տեղեկացրեց, այս ընթացքում կառավարությունում խորհրդակցության են մասնակցել, ներկայացրել են և հեղեղների հետ կապված խնդիրները և մյուս հարցերը, այդ թվում խմելու ջրի մատակարարման գրաֆիկը։ Քաղաքապետարանը պայմանագիրը վերանայելու համար 6 կետանոց առաջարկություն է ներկայացրել կառավարություն։
16 թվականին կնքված վարձակալության պայմանագրով Վյոլա ջուրը չունի որևէ մետր ջրամատակարարման, ջրահեռացման, նոր ցանցի ընդլայնման պարտավորություն։
Ազատության հետ զրույցում քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանը փակագծեր բացեց. Ուզում են վերանայվող պայմանագրում այնպիսի դրույթներ ավելացնել, որ Վեոլա ջուրն ընդլայնման ու ներդրումներ կատարելու պարտավորություններ ունենա։ Գործող կարգավորումներով ընկերությունը ստանձնել է միայն եղածի պահպանումն ու շահագործումը։ Պայմանագրի վերանայումն ամենաառանցքային խնդիրն է, ընդգծում է քաղաքապետարանի երկարամյա պաշտոնյան ու վստահեցնում. Վեոլիան պատրաստ է այս քննարկումներին։ Ինչ տեսլական ունի Վեոլիան, ծանոթացել են առաջարկներին, համաձայն են դրանց հետ, ընկերությունից հորդորեցին գրավոր դիմել, ինչն ազատությունն արդեն արել է։ Կառավարության անունից 2016-ի պայմանագիրը կնքած տարածքային կառավարման նախարարության ջրային կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրին, այս քննարկումները բոլորովին վերջերս են սկսվել, առաջարկություններ նաև Վեոլյան է ներկայացրել, հիմա ասում են սպասողական վիճակ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց սեսիոն։